alle var veldig sånne hyggelige, fine, oppbyggelige vers, og så plutselig en dag så kom den der, men synd mot den hellige ånd er utilgivelig.
Ja.
Jeg bare, det her skulle være sånn hyggelig vers. Jeg ble helt vippet av pinnen, og bare, hva i alle dager betyr det? Og nå ble jeg redd for å liksom gjøre det da, men hva er det? Ikke sant?
Ja, ikke sant.
Hei og velkommen til Bibelstudiet. Vi studerer Hebreerbrevet, og med meg her i studio Sandra og Manuel, og jeg heter Vanja. Jeg har visst glemt å introdusere meg. Jeg ble litt inspirert av Hebreerbrevet med å bare forsvinne i bakgrunnen. Ja. I dag så tema Jesus sjelens anker, og vi skal... snakke om det som står ifra kapittel 5, vers 11, og ut det femte kapittelet, et lite avsnitt der, og så det som står i kapittel 6, i Hebreerbrevet. Sandra, vil du be med oss før vi starter?
Det kan være.
Takk.
Kjære himmelske far, jeg takker deg igjen for at du er med oss og vil lede oss i denne samtalen. Jeg ber om at du skal være med alle de som lytter, at de skal kunne forstå det ordet som du har lyst til å fortelle dem. Vær med oss i dag, jeg ber i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, var det noe her som du la merke til, Manuel, da vi leste gjennom før vi... startet samtalen, så har vi liksom lest hver for oss, og det kan jeg jo anbefale lyttere og seere til oss å gjøre. Lese igjennom, for det er forskjellige ting som på en måte treffer oss.
Ja, altså, jeg synes kapittel 6 er jo et spennende kapittel, der du starter med advarsel mot frafall. Men et vers i kapittel 6 jeg stusset ekstra mye på var vers 4, der det står: «Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye den, så de igjen vender om. De korsfester Guds sønn på nytt og gjør ham til spott.» Altså her virker det som om hvis man noen gang har liksom vært kristen eller antist eller hva som helst, og så faller fra, og så er det forgjeves å komme tilbake. Og det var noe jeg liksom stusset på. Det ga liksom kanskje ikke helt mening, for jeg føler at man har jo flere muligheter da, til å leve et nytt og bedre liv. Og man kan ta dåp for eksempel ved å liksom legge bort det gamle og starte på nytt da. Men har dere noen tanker om det?
Ja, sånn som du sier, det å leve som kristen handler jo egentlig om å starte på nytt hver dag, på mange måter. Så det her skurrer jo litt når man leser det, jeg skjønner det veldig godt. Og sånn er det med veldig mange tekster i Bibelen, at første inntrykk er litt sånn der, what?
Ja,
hva skjedde nå?
Ja, derfor synes jeg det er veldig bra når vi først er innom det kapitlet her, at man ikke bare... Derfor det er mange andre fine vers imellom, liksom. Så at vi ikke bare går forbi det fordi det er vanskelig. Så kjempebra at vi... Jeg tror det er viktig at vi ser litt nærmere på det.
Ja. I konteksten her så nevnte du jo, Manuel, at det er liksom under overskriften advarsel mot frafall. Og så er det denne advarselen her, da, den kan virke veldig streng. Det kan virke som om det er liksom... at man ikke kan komme tilbake igjen. Hvis man går fra troa, at man ikke har mulighet til å komme tilbake til troa. Men er det 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 handler om, eller er det en mer spesifikk situasjon her? Vi kan jo se litt på det som ble sagt før. Det forfatteren av Hebreerbrevet sier til denne menigheten, at han synes det er vanskelig å undervise de eller forklare de ting, fordi de har blitt så likegyldige, står det i kapittel 5, vers 11. Blitt likegyldige til å høre. Og så kommer det litt kritikk, at disse menneskene her, som vet så mye eller har fått vite så mye og fått så mye oppfølging og undervisning og forklaringer, at de burde egentlig selv være lærere, men de... trenger fremdeles å bli undervist. Det er akkurat som de har lært, men de har glemt ting.
Ja.
Og han bruker bilder for å forklare dette. og sier at de blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk et spebarn og forstår seg ikke på budskap om rettferdighet. Så her vi liksom, det her handler om undervisning om rettferdighet. Det her handler om Guds rettferdighet, ikke sant? Det her handler om det han betegner som grunnleggende ting i troa eller kunskapen om Gud. Og så sier han at men dere må ha melk igjen. Dere har gått tilbake til spebarnstadiet. Men jeg hadde regnet med at dere skulle vært mer voksne eller mer modne eller mer, ikke sant? At dere kunne vært lærere og delt videre det dere har fått.
Ja, og da måtte når den teksten som du nevnte, Manuel, kommer rett etter det, hvis man ser det i lys av de tidligere versene, så er det, opplever jeg at det som en advarsel, og det på en måte en liten sånn, for å gjøre de klar over at hvis dere fortsetter å gå imot det dere har blitt overbevist om, så er det ingen vei tilbake. Og jeg kan si fortsetter, fordi jeg har lest hele Hebreerbrevet nå, og det veldig nyttig for å forstå også de litt vanskelige tekstene. Og hvis man ser, for eksempel hvis vi blar fram til kapittel 10 og vers 26, så snakker de også om denne, en type synd som man ikke kan få tilgivelse for, eller hvor man ikke kan komme tilbake igjen. Og der står det, kapittel 10, vers 26. Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synd.
Så det her er, det handler om det å gjøre det som galt, selv om du vet det galt. Ikke sant? At den der,
men jeg har ofte gjort det da. Jeg vet ikke.
Ja, du ikke alene om det.
Ja, men det her jo sånn, jeg tror jo alle mennesker opplever å bare, oh, nå vet jeg hva jeg burde gjøre, men jeg gjør sånn. Ikke sant? Jeg tror alle har opplevd sånne sprik mellom liksom, det gode man vet man burde, og det dumme man vet man ikke burde, men så velger man det likevel. Men jeg tror det her handler om noe mer, noe mer varig, eller sånn, at man gjør det mange ganger. For det jo forskjell på om jeg gjør det i en situasjon en gang, og så reflektere litt rundt det etterpå, at bare det var ikke så lurt, eller dette ønsker jeg ikke å gjøre igjen.
Ja, for det tenker jeg, hva skjer hvis man fortsetter å gjøre noe man vet man ikke burde?
Ja, samvittigheten blir jo liksom svakere og svakere for hver gang man går over en grense, eller for hver gang man...
Ja.
Det handler vel kanskje mer om et prinsipp da, at hvis du, altså så, mamma har jo lært meg mye sånn, hun er adventist, og hun har lært meg mye sånn, ja, du må ikke gjøre det og det, og hvis man på en måte bryter en regel, er det lett å kanskje ta en til også, og da blir på en måte ikke de reglene så konsekvenser som de egentlig kanskje var i utgangspunktet, at man, det er lett å bare tråkke videre på en måte da.
Ja, og så er det litt,
og
så er det litt fint at du tar fram bildet av en forelder som vil deg vel, for det bildet bruker Gud litt om seg selv, at liksom, Gud er som en, han er faktisk den beste forelderen, ikke sant? Og vil alltid vårt beste, sånn at de prinsippene han gir oss å leve etter, de lovene vi har fått, det er liksom for vårt beste. Sånn, de har gitt i kjærlighet for at vi skal ha det bra. Og så kommer vi i situasjoner som mennesker hvor vi bare, jeg vet det, jeg skjønner det, tror jeg, at Gud vil meg vel, men jeg velger, ikke sant?
Ja.
Men så handler det om at hvis det er liksom hovedvalget mitt, hvis jeg hver gang jeg oppdager at jeg har et valg, velger å gå vekk fra Guds anbefaling, og vekk fra Gud, og vekk fra relasjon til Gud, for det gjør jo noe med relasjonen, hvis jeg hver gang velger han bort, eller hver gang velger hans anbefaling bort, så gjør det jo noe med meg. Da får jo vi en avstand til hverandre. Og da skjønner jeg jo at ytterste konsekvens er jo at liksom vår relasjon blir svak.
Nemlig.
Sånn sett så er det ikke så dramatisk. Det er ikke sånn at hvis du en gang sier nei eller feil, velger feil vei, så er det aldri, så er din dør lukket for alltid, og du kan aldri komme tilbake. Nei. Det er ikke en sånn situasjon.
Nei.
Det er mer en advarsel at hvis du begynner å gå den veien, så blir det lettere å gå den veien, og Gud sier, det er ikke den veien jeg anbefaler.
Nei, ikke sant. Den veien.
Da går du bort fra meg.
Ja.
Så det handler kanskje litt mer om liksom et sånt valg man gjør hele tiden, at man på en måte, hvis du alltid gjør feil valg, holder på å si, høres feil ut å bruke feil valg, men hvis man ofte tar de valgene man kanskje vet at, eller samvittigheten sier, du burde ikke det, men så gjør du det allikevel, da kanskje vil samvittigheten bli svakere eller dårligere da, og du vil på en måte lettere ta de valgene igjen da. Det kanskje det han sikter til, hvis jeg har forstått det riktig.
Ja, jeg tror du inne på noe der.
Det passer med den resten av bibelske fortellingen, og det som står, som Jesus formidlet.
Og jeg husker jo, når jeg var liten, så hadde vi sånn der mannakorn på dataen til pappa, så hver gang man logget på, så bare poppet det opp et sånt. Og så kunne man liksom trykke neste, og alle var veldig sånne hyggelige, fine, oppbyggelige vers, og så plutselig en dag så kom den der, men synd mot den hellige ånd er utilgivelig.
Ja.
Jeg bare, det her skulle være sånn hyggelig vers. Jeg ble helt vippet av pinnen, og bare, hva i alle dager betyr det? Og nå ble jeg redd for å liksom gjøre det da, men hva er det? Ikke sant?
Ja, ikke sant? Har jeg gjort det? Jeg kanskje lost, og vet ikke.
Og så jeg bare, jeg må søke på dette her, og liksom finne ut hva er liksom synd mot den hellige ånd. Og det er litt det vi har snakket om nå, at det er å å ha liksom vite sånn, hva som er rett, men gjør det gale. Det er å liksom gå imot sin egen overbevisning. Det sånn, av hva du tror og vet er rett, og så gjør noe som da du vet er ikke riktig eller galt eller skadelig eller ikke sant. Det, ja, det er liksom vanskelig å sette ord på, men det er liksom noe i den.
Ja. Nemlig. Og jeg tenker at det er nok derfor han fortsetter videre i kapitlet med å snakke om hvor viktig det er at vi holder fast, at vi er frimodige og gir oss gode grunner for at vi kan være frimodige. Altså frimodig vil si altså, at man da holder fast og at man fortsetter og er modig og jeg vet ikke andre måter dere ville beskrevet frimodig, men det ligger kanskje litt i ordet.
Og så blir det også brukt et sånt bilde. Det her handler jo mye om hvordan man tar imot Jesus. Alt handler jo om Jesus her. Troen på Jesus og gå den veien Jesus anbefaler oss å gå. Han er vårt forbilde og gå liksom i hans fotspor, er sånne uttrykk. Og så står det jo også her i versene 7 og 8, så er det jo dette bildet. Når en åker drikker regnet som stadig faller på den og bærer grøde til nytte for dem som dyrker den, får den velsignelse fra Gud, men bærer den torn og tistel, er det til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at åkeren blir svidd av. Her er det et sånt bilde på det, at velsignelsen fra Gud vanner åkeren, det vokser og spirer og gror, det kommer frukt, ikke sant? Som kristne så bare, det er dette spirer, hva er det bildet på? En ja, tro som vokser. hva er fruktbildet på?
At man får gode gjerninger, at det kommer
gode resultater. Ja, at liksom, det å ta imot Guds velsignelse gir noe praktisk bra utfall. Og så er liksom motsatsen, disse tornene og tistlene, jeg må bare si i sommer, så utenfor vår hekk, så bare vokste det opp noen monstre av noen tistler. Og det var sånn der, jeg skulle prøve å skjære de ned, men de hadde jo stamme som et lite tre. Jeg måtte i gang med sånn hagesaks, og bare, jeg følte jeg slåss med sånn syvhodet drage eller noe, ikke sant? Og bare, jeg skjønner, liksom, i gamle dager når man dyrka jorda og liksom slåss mot torner og tistler for å få disse sarte matplantene til å vokse og gi frukt, ikke sant? At det bare, det er utrolig bra bilder. Og bare, det blir liksom, det kan bli litt levans.
Ja, nemlig.
At bare, man vil jo ha frukthage heller enn sånn torner og tistler.
Ja, og jeg føler liksom det at du sa liksom at Jesus tjukke røtter og alt det er liksom vanskelig å få bort, og jeg føler det liksom litt går tilbake til det verset jeg snakket om, at hvis du har på en måte noe godt i det du gjør, men så er det liksom veldig mye dårlig valg, og ja, altså du tar rett og slett dårlig valg, vil det ødelegge på en måte de gode resultatene, da, fordi de tornene vil på en måte drepe de der fine plantene, og du vil i hvert fall slite med å få tak i frukten, fordi du må liksom prøve å få tak i de der gjennom de plantene, og så kutter du deg litt, og så det blir bare styr.
Ja,
så.
Man ønsker ikke tistler i hagen.
Nei, man gjør ikke det. Og jeg tenker at vi har jo en annen lignelse også, som Jesus beskrev, som, hvor han beskrev ulike hager, med, hvor en av hagene hadde torner og tistler, hvor det var liksom et bilde på
ting vi bekymrer oss for, og penger og verdslige, liksom materialistiske ting, og hvordan det med på å kvele den freden og
trosveksten,
som kan være i oss. Og jeg føler at det veldig relatert og kan dras direkte til den teksten her. Da.
Mm.
At det disse, når vi da går imot den hellige ånd og ikke fortsetter å renske på en måte hagen vår for tisler og torner, så vil det bare bli mer og mer og bli vanskeligere og vanskeligere å ta det bort for røttene blir så store.
Altså det er så bra bilde, fordi vi vet jo at liksom, Jesus er den store gartneren. Ikke sant? At liksom, ja, jeg må være villig til at liksom, det blir opprydning i åkeren eller hagen. Eller, ikke sant? Sånn at troslivet mitt trenger hjelp av Gud for å få ting på plass, eller for å få liksom, ja, vi har snakket om å hvile i Gud, og det å liksom ta imot Guds kraft for å gjøre endringer i livet. Og det er utrolig vakkert, at jeg trenger ikke å slåss mot disse tistlene alene. At man har liksom Jesus med på laget. Og det er jo det, Hebreerbrevet går jo videre her, fra vers 9 og ut kapittel 6, så handler jo det om at Guds løfte står fast. Og ja, vi kan godt lese litt der.
Ja, jeg kan begynne. Men når det gjelder dere, mine kjære, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei. Selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere, helt til det siste, må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde, som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet.
Så hele poenget med liksom disse litt dramatiske bildene, eller det vi kan oppleve som litt sånn voldsomme advarsler. Her myker det opp igjen, og så er det liksom, det er fordi vi ønsker dere vel, det er fordi jeg vil så gjerne motivere dere på veien videre. Jeg tror det står bedre til enn liksom worst case scenario.
Ja.
Og jeg føler vers 10, liksom, det i hvert fall er veldig oppmuntrende, for Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort. For ofte i hjemmetjenesten for eksempel, har jeg ofte følt at jeg gjør så mye for denne personen, og den er så utaknemmelig, og altså, han bryr seg ikke om alt det gode jeg gjør, fordi ja, kanskje gjorde en liten dum ting her og en dum ting der, men jeg prøver å gjøre det godt igjen, men han liksom bryr seg ikke om det. Men jeg føler Gud er på en måte helt annerledes. Altså, hvis du har gjort noen dumme ting, da husker Gud fortsatt det gode du har gjort, ja. Og det er ikke sånn at han glemmer du er en urettferdig Gud, at han liksom, at du gjorde det en gang da, nå har du mye å ta igjen før det blir bra igjen, men han, med en gang han bare, altså han husker også på det gode du har gjort før, da. Og det synes jeg er veldig oppmuntrende.
Kjempebra du trekker det fram, for i Bibelen så leser man ofte vers om at liksom, Gud gjemmer ikke på det onde, og Gud bærer ikke nag, sånn, ikke sant? Og Gud er ikke langsint, og, ikke sant? Slapp av. Men det er veldig godt å liksom få den positive delen med, at bare Gud husker faktisk det gode. Ja, det er ikke bare at han glemmer det dumme. Han husker det gode.
Han husker det gode, han ser potensialet i oss alle. Jeg tenker at når man leser andre steder i Bibelen, så får man ut måtte et helt annet bilde enn hvis man bare hadde lest den vanskelige teksten som vi leste tidligere, hvor det hørte ut som at Gud liksom bare, ja, nei, nå har vi ingen tålmodighet, du har gått forbi denne streken, jeg orker ikke mer. Men han vil at alle, uansett hvor mye dumt du har gjort, så kan du alltid komme tilbake. Men han snakker mer om, hvis vår innstilling er at vi ikke vil komme tilbake, så kan ikke Gud gjøre noe, for vi har en fri vilje.
Ja.
Det er liksom det som er synd mot den hellige ånden.
Selv, og det at det handler ikke bare om å vite hva som er rett, ikke sant? Sånn, det handler om å leve det rett, sånn, det handler om at livet mitt viser hva jeg mener er rett, eller hva jeg tror er rett, eller ikke sant, sånn, hva jeg brenner for og lever for, at det liksom skinner igjennom, at ikke det bare er en tanke i hodet, men at det er noe faktisk, praktisk,
nemlig at det er sånn det holdes levende, for hvis det bare er en tanke i hodet, så kan den liksom plutselig bli svakere og borte, og da blir handlingene og andre tanker tar over. Altså der viser liksom hvor, vi er ikke sånn 2D-personer, vi må liksom ha i tanke, i handling, i ord.
Og det står jo mer om det, hvis man vil lese mer om det, så kan man bare bla til neste bok i Bibelen, for i Jakobs brev så er jo liksom det her tro, gjerning, ja, utforska nemlig. Og utdypa mer, at liksom, det ene uten det andre funker ikke. Og, ja.
Ja.
Så les Jakobs brev hvis, det, hvis man vil liksom, kikke mer på de tankene.
Mm.
Her så kommer vi til en del hvor det står mye om løfter og ed. Og,
du tenker videre?
Ja, i Hebreerbrevet så står det liksom i, fra vers 13 og nedover så handler det om liksom løfter og ed og hva Gud har lovt. Først så blir det nevnt hva Gud har lovt Abraham, ikke sant? Gud ga Abraham et løfte. Og så handler det om at liksom Gud oppfyller sine løfter, men Gud har gitt løfter som ikke bare gjaldt Abraham, han har gitt løfter som gjelder oss. Og da kommer vi inn på liksom temaet for dagens episode er jo Jesus sjelens anker. Og temaet der er jo egentlig håp. Vi kan jo lese fra vers 17, hvis vi leser derfra ut kapittelet der, skal vi se, 3-4 vers. Manuel, vil du lese?
Ja. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. Med løfte om, og ed, to ting som ikke kan forandres. Og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Dit Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som til evig tid er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek.
Vi må oppklare litt. Hva betyr dette? det står at Gud kan ikke lyve. Det blir liksom gjort helt sånn tydelig at Gud har brukt all sin kreativitet og energi på liksom skulle gi oss visshet, tillit til hans ord, til hans løfter, at bare dette lover jeg dere, dette skal jeg ordne, dette kan dere hvile i, dette kan dere stole på. Hvem er det vi kan hvile i og stole på? Sånn, det blir beskrevet som et håp om noe som noen skal gjøre eller har gjort, eller gjør i dag, og, ikke sant? Hva er det dette liksom dreier seg om? Hvem er det dette sirkler rundt?
Det er jo Jesus som hele
brevet
handler om også. At ja, altså han har dødd for oss, han har gitt oss mulighet til at vi kan få et evig liv, og det er jo også videre med det håpet, da, at vi har håp om et evig liv, og at ja, kanskje det er mye synd på denne jorden, og at, men vi, en gang skal vi videre til et bedre sted. Og jeg føler jeg ser også, altså, ja, jeg jobber i hjemmetjenesten, og da har jeg møtt mange gamle mennesker, og de som har liksom håp om en fremtid og et evig liv er ofte mer glad og lykkelig, fordi de tenker sånn, ja, dette er bare midlertidig, mens de som på en måte ikke alltid tenker at, ja, ja, nå er det ikke mange år igjen før jeg dør, og så er det ferdig, de er ofte litt mer sånn triste, føler jeg.
Det er jo ikke rart, tenker jeg.
Nei.
Nei.
Sånn små ting sånn, i hvordan man tenker kan påvirke hvordan man liksom opplever livet. Det oppdager jeg igjen og igjen hvis jeg lærer noe nytt, enten om sånn tilknytning, eller om Bibel, eller om Gud, og så bare, wow, bare Gud er god, Gud er god. Ikke sant? At det, bare fordi man oppdager eller erfarer en liten ting, så blir det en stor forskjell.
Nemlig. Og det her tror jeg på en måte, selv om det er en liten, man kan si det på en liten setning, men det er en stor sannhet akkurat det å vite at håpet om en evig frelse, evig liv med Gud er sant. Det er mektig og noe som forandrer livet. Og måtte Gud, han sier jo her, som du har lest i vers 17, Gud ville gjøre det helt klart for arvingene, det vil si Guds, altså israelittene på sin tid, Guds folk, ville gjøre det helt klart fordi til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med ed. Så han, liksom, han gjør det
han
her
for... Han lovte Abraham liksom, sånn, ta mitt ord på det, og brukte liksom datidens måter å gjøre avtaler på for å vise dette er en ed, dette er et løfte, dette er seriøst, jeg mener det jeg sier.
Han hadde ikke trengt å gjøre det for sin egen del, Gud hadde gjort det uansett, men bare for å vise for arvingene.
Han vil for at vi skal få hvile i det, at vi skal kunne stole på han. Han vet vi får bedre liv hvis vi har tillit til han, og stoler på han og hviler i han. Og jeg synes det er veldig fine ord, sånn, vi som har søkt tilflukt, det å søke tilflukt, det å finne ly i en storm, det er ikke sant, sånn, hos Gud. Det går igjen også som et sånt, en sånn billedlig språk for det å liksom søke Gud og være nær til Gud, det å ville leve nær til Gud, at man finner tilflukt. Og da ved å gripe det håpet som ligger foran oss, håpet er et trygt og fast anker for sjela. Jesus er det håpet. Håpet er liksom knyttet til Jesus.
Nemlig. Og det var det håpet vi snakket om, var evig liv, nærvær med Gud, men ikke bare det, men det å veldig si å være nær Gud og ha et evig liv, der vi er elsket, vi er akseptert, er liksom, det innefaller veldig mye inn i det her håpet, som på en måte alt er bare for det beste for oss.
Og så føler jeg det er viktig å legge til vers 15, der det står, Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet han. Så alt, det skjer kanskje ikke med en gang, Gud kommer ikke igjen i morgen kanskje, men det tar tid, men det kommer en gang Gud har lovet det, og, da, og som vi leste, Gud kan ikke lyve, så da, det skjer en dag liksom. Man venter ikke forgjeves.
Og Abrahams historie, den også, vi må anbefale alle til å liksom gå tilbake og lese Abrahams historie. Han ventet mange år, og han... Ikke sant? Det var en skikkelig, sånn, vi er heldige som får lov å være med og se hans trosreise, og det her med at ja, han fikk løfter, og det var rom for tvil, og han tvilte litt, og grublet litt, og ikke sant? Prøvde selv, men Gud bare, nei, jeg mente det, så jeg skal ordne det, ikke sant? Så, og bare vent tålmodig, du. Og det er jo sånn for oss også, som lever og ser liksom, frem til at Gud skal komme igjen, og dette håpet, og, ikke sant, at ting skal bli ryddet opp, ting skal bli bra, ting skal liksom, bli gjort bra igjen, og ryddet opp, og rettferdigheten skal få lov å seire, for vi opplever en verden med mye urettferdighet, så blir det lett å være utålmodig, eller å skulle prøve å liksom, gjøre ting selv, eller, ikke sant, det å vente på Gud, det å være tålmodig, det er kjempeviktig,
ja. Ja, og det var noe som hebreerne også trengte, tydeligvis. For det her var liksom etter den første store iveren, liksom med forfølelse, hvor de på en måte, forfølelsen gjorde at de fikk ekstra på en måte energi eller samhold, og liksom brøy seg ikke om at de mistet eiendelen sin, for de visste at de hadde noe bedre i vente. Men så går det litt tid, da. Så begynner man liksom å bli litt motløse, virker som det.
Ja, man kan bli det mens det sånn, står på også, at liksom bare er dette verdt det, at det kommer sånne tanker, at bare, men det koster meg noe å stå for dette, er det verdt det?
Så derfor tror jeg at det er viktig at forfatteren her påminner det han påminner dem om, er viktig for dem. At bare, her husker dere, det er viktig at man holder fast, ikke bli motløse, ikke gå i feil retning. Dette klarer vi, har et stort håp.
Og vi har håpet er knyttet til Jesus, håpet er Jesus, som er vår forløper og vår øverste prest. Og,
og vi skal mer inn på det med øverste prest senere, vet jeg. Det blir spennende. Og det er en liten link her, hvis man leser fra vers 19 igjen, da. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget.
Ja, det må vi oppklare en senere episode.
Ja, det må vi ta senere, ja. Men den kobles til det som kommer videre. Ditt Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Og vi har jo snakket om Melkisedek tidligere.
Det har vi. Det var det vi rakk for i dag. Tusen takk til deg som har fulgt oss, enten på skjerm eller podcast. Takk for hyggelig samtale. Ha det bra.
I dag trekker vi frem Bibelstudieheftet. Du kan få tak i det digitalt på bibelstudie.no eller få et fysisk eksemplar på norskbokflagg.no.